Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Una dintre principalele probleme ale românilor este că își administrează singuri medicamente. De multe ori, ceea ce este bun pentru vecin, vrem să fie bun și pentru noi. Dar medicii și farmaciștii ne recomandă ca toate medicamentele să fie administrate doar la recomandarea specialistului. L-am invitat în studio pe domnul conferențiar dr. Robert Ancuceanu, farmacist primar, pentru a sta de vorbă despre automedicație. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Astăzi vom vorbi despre administrarea de medicamente fără prescripție medicală, despre interacțiunile dintre diferitele clase de medicamente pe care o persoană le poate lua și de asemenea vom vorbi puțin despre rezistența la antibiotice, unul dintre subiectele fierbințe ale acestei perioade. Așadar, cine recomandă medicamente?
Toată lumea, de facto. În principal, medicul recomandă majoritatea medicamentelor și o porțiune mai mică, proporție probabil undeva cel mult 10-15% farmacistul.
Ce medicamente poate recomanda farmacistul?
Sunt principiul după care sunt alocate medicamentele pe care le poate recomanda farmacistul este că recomandă acele medicamente pe care și pacientul le poate folosi, la care sunt riscuri mici de utilizare, deci asta înseamnă chiar la o utilizare incorrectă, nu exagerat de incorrectă, dar la o doză greșită, o frecvență greșită, etc., riscul să fie relativ mic. Și atunci sunt medicamente, sunt mai multe criterii. O condiție este ca pacientul să poată să-și pună singur diagnostic, de exemplu, clasic sunt antipireticele, medicamentele pentru febră. Orice pacient poate să-și diagnosticheze singur febra. Cu un termometru valid poate măsura temperatura și își poate da seama dacă e febră sau nu. Deci diagnosticul să poată fi pus relativ ușor, fără a masca o eventuală afecțiune mai gravă, iar medicamentul să aibă un indice terapeutic larg, deci să nu fie susceptibil de a produce reacții adverse la mici modificări de la regimul recomandat, regimul ideal.
Sunt și medicamente pe care pacientul le poate cere farmacistului fiindcă a văzut o reclamă la televizor sau într-o revistă?
Cu certitudine, toate medicamentele pe care pacientul le vede la televizor sunt medicamente pe care le poate solicita farmacistului sau farmacistul le poate recomanda fără să fie necesară o prescripție, pentru că există o regulă care e valabilă în toată Europa și care stabilește că e permisă reclama numai la acele medicamente care se pot elibera fără prescripție medicală. Un medicament pentru care e necesară prescripție medicală în Europa nu e posibil din punct de vedere legal să facă reclama. Asta spre deosebire de Statele Unite, unde este posibil să admite reclama pentru orice medicament, inclusiv cele pe care le prescrie doar medicul, și atunci ajunge la situația în care pacientul merge la medic, pune presiunea asupra lui, vreau să-mi scrii pe ăla că l-am văzut la televizor. Decidenții europeni până acum au hotărât că nu-și doresc asta pentru pacientul european, ci că preferă să facă reclamă doar la acele medicamente la care pacientul chiar are control și poate decide singur dacă le dorește sau nu.
Un alt aspect este accesul la aceste medicamente. Știm că în farmacie, în mod normal în țara noastră, ai acces la zona de cosmetice, dar nu la zona de medicamente, indiferent dacă sunt aceste medicamente care se eliberează fără prescripție medicală. În schimb, în alte țări, chiar în America, într-un hipermarket poți găsi raionul de medicamente de unde poți să-ți iei, nu știu, un antialergic, diverse alte medicamente care la noi e de neconceput să le găsești așa.
Da, asta e o diferență de filozofie care iarăși este valabilă în general în cultura angloamericană. Oarecum același lucru se întâmplă și în Marea Britanie. De fapt, în Marea Britanie situația e ușor diferită, pentru că de fapt acolo sunt trei categorii de medicamente. Sunt așa numitele medicamente OTC, abreviere de la over the counter, peste tejghea, medicamente la care orice pacient are acces și le găsești într-adevăr în hipermarket. Acestea sunt foarte puține, sunt probabil 20-30 de substanțe, un paracetamol, o aspirină, câteva lucruri simple. Apoi sunt medicamentele pe care în cultura britanică se numesc P medicines, P fiind abreviere de la, mă rog, un simbol de la pharmacy, pharmacy only, numai în farmacie. Deci farmacistul le poate elibera, nu le poți lua din hipermarket, dar le poți lua din farmacie fără prescripție. Și asta e o grupă mai largă. Și apoi sunt medicamentele numite și în Statele Unite și în Marea Britanie Rx, care sunt condiționate de o prescripție. Revenind, da, în Statele Unite și în Marea Britanie există această filozofie. În Europa, însă, exceptând Marea Britanie, nu știu să mai fie o altă țară în care să... Cred că, de fapt, mai sunt încă două, trei țări mai mici în care să găsești câteva medicamente pe rafturi de hipermarket, dar majoritatea, de fapt, sunt în farmacie, chiar și cele pe care le folosește pacientul.
Mai există o categorie de, să le numim, medicamente foarte îndrăgite în țara noastră, medicamentele naturiste. Și eu am subliniat de-a lungul timpului că una din principalele deosebiri între aceste medicamente este că pe cele naturiste nu există niște studii foarte îndelungi și foarte corect realizate. Prin urmare, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Înainte de emisiune ne-ați spus că predați botanică, da? Deci da. Cred că știți foarte bine plantele și efectul lor asupra organismului. Este sigur să luăm medicamente pe bază de plante?
Bun, poate că ar trebui o clarificare terminologică. Ele au un statut, sunt într-o zonă foarte gri, de fapt, din punct de vedere legal. Majoritatea pe care oamenii le numesc medicamente, în România cel puțin, sunt oficial lansate pe piață ca suplimente alimentare, suplimente alimentare pe bază de plante. Fiind suplimente alimentare, strict legal, ele nu ar trebui să aibă niciun fel de indicație terapeutică, pentru că se presupune, și așa spune legea, că ele doar suplinesc nutriția pe care în mod normal trebuie să ne luăm din alimente. De facto, sunt foarte multe din aceste suplimente alimentare, sunt utilizate pe post de medicamente, deci sunt într-adevăr ca niște medicamente naturale, herbale, pe bază de plante, cum vrem să le numim. Sunt foarte multe probleme legate de utilizarea lor, în primul rând referitor la standardizare, pentru că și aici consumatorul nu are nicio vină, acesta este sistemul în care trăim. Din aceeași plantă pot să fie foarte multe preparate și ele diferă ca și conținut, ca și organ, unele sunt cu frunză, altele sunt cu rădăcini, altele sunt cu plantă întreagă. Unele conțin extracte, altele conțin pulbere obținută prin măcinarea rădăcinii uscate sau a frunzei uscate, etc. Unele conțin 200 de miligrame, altele conțin 500 de miligrame, altele conțin 1 gram. Dacă sunt cu extracte, unele sunt standardizate în anumite principii active, altele sunt nestandardizate. Unele sunt obținute cu anumiți solvenți, altele cu alți solvenți, de multe ori nu știi exact ce fel de extract, cât conține, cum conține. Și din acest motiv este foarte greu, chiar pentru acele medicamente pentru care s-au făcut studii, este foarte greu să extrapolezi de la un medicament la care tu știi, am să iau un exemplu, sunătoarea. Sunătoarea este unul dintre produsele naturale foarte mult studiate. Cred că sunt peste 10-15 studii clinice de eficacitate, de calitate diferită, unele pe un număr destul de mare de pacienți relativ riguroase, care au demonstrat, unele din aceste studii au demonstrat că anumite extracte de sunătoare au efect antidepresiv. Un efect antidepresiv comparabil cu cel, ca eficacitate, cu cel al antidepresivelor convenționale, cum ar fi inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei sau alte antidepresive moderne. Acum, sunt studii în care, de fapt, extracte de sunătoare nu s-au dovedit eficace, s-au dovedit la fel de bune sau mai puțin bune ca și grupul placebo. Și una din explicații este tocmai că aceste studii s-au făcut cu extracte diferite. nu a fost exact aceeași cantitate, n-a fost exact același solvent, n-a fost exact același organ, etc. Din acest motiv, dacă cineva dorește să folosească un produs pe bază de sunătoare ca antidepresiv și ia un supliment alimentar oarecare care conține herba, hipericii herba, deci partea aeriană înflorită de sunătoare, de fapt nu știe dacă produsul respectiv va fi eficace sau nu și ar trebui să fie foarte atent să asigure că ceea ce cumpără este de suficient de apropiat de ceea ce s-a folosit în studiile clinice. Și din păcate de multe ori nu este,
pentru că, de fapt, noi nici nu prea avem acces la anumite studii clinice.
Acum, cred că studiile sunt relativ accesibile, nu întotdeauna la nivel detaliat, dar cel puțin la nivel de rezumat. Și sigur, rezumatul nu îți oferă întotdeauna toate detaliile. Dar e o tendință care nu ține strict de farmacie, ține de publicistica în domeniul medical și sanitar. Există o tendință tot mai accentuată în ultimii ani ca multe articole să fie accesibile absolut gratuit, fără niciun fel de barieră de cost, și atunci multe dintre studii, fără îndoială nu toate, dar cred că undeva la o estimare personală, pur intuitivă, nu bazată pe o evaluare riguroasă, cred că undeva între 25-30% sau măcar 20% din articolele științifice în domeniul medical sunt acum accesibile.
Ați întâlnit medici care recomandă pacienților aceste suplimente nutritive, dar specificând doar medicamentul sau suplimentul de la firma X pentru că este cel verificat?
Da, există, de fapt, există un evantai întreg de medici și practici medicale, inclusiv cu privire la aceste suplimente. Sunt medici care le evită complet, sunt medici care le recomandă cu căldură, unii sunt selectivi, alții mai puțin selectivi. Cred că, iarăși nu mă bazez pe statistici riguroase, dar în România cred că medicii în general sunt selectivi și cu medicamentele convenționale și cu cele pe bază de plante, tind să recomande de la anumite firme.
Despre medicamentele pe bază de plante am înțeles următorul lucru. Anumite produse sunt studiate și au un efect verificat. Mm-hmm. În principiu, dacă ni le recomandă medicul sau dacă am dori să primim un tratament pe bază de plante, ar trebui să le luăm pe acelea. La celelalte nu suntem siguri de efect. Poate fi chiar un efect negativ la o adică, dacă nu știm ce se întâmplă. Cum rămâne cu automedicația? La aceste suplimente are acces oricine, dar în țara noastră, din nefericire, putem să luăm aproape orice medicament și fără prescripție medicală.
N-aș fi atât de sigur că mai puteți acum. Cu 5 ani în urmă, într-adevăr, lucrurile stăteau așa. Cred că sunt cel puțin 3-4 ani de când în majoritatea farmaciilor e destul de greu să obții medicamente fără prescripție medicală și, sau cel puțin anumite medicamente. Pot să vă fac o provocare, încercați să obțineți un antibiotic fără rețetă. S-ar putea să reușiți într-a 5-a sau într-a 8-a farmacie.
Poate nu, dar în București, dar în alte orașe mai mici, da, unde e greu să ajungi la medic, mai găsești farmaciști cu inima bună. Dar aș vrea să vă întreb altceva. Cei care nu vor să elibereze aceste rețete, da, pentru că nu au voie, au și o altă motivație legată de inventarul farmaciei. În momentul în care eliberează un astfel, da, de medicament, trebuie să existe și o copie după rețeta pe care pacientul.
Sigur că trebuie să existe, dar nu e o problemă de inventar, pentru că, de fapt, există motive legale și farmacistul poate să elibereze legal, fără prescripție, chiar medicamente RX, medicamente care în mod normal se eliberează cu prescripție în anumite situații permise etic, în general situații de urgență, etc. Deci problema nu este asta, ci este obligația etică a farmacistului de a nu elibera un medicament fără prescripție, pentru că nu este sigur că pacientul are indicația necesară. Sigur că pacientul de multe ori poate să fie nemulțumit, dar cel puțin teoretic și aplicat la nivel populațional, de cele mai multe ori este o atitudine de protecție a pacientului, pentru că faptul că el crede că un anumit medicament îi face bine nu este neapărat așa și, din păcate, Mulți farmaciști au experiențe și aventuri foarte interesante cu tot felul de pacienți care își doresc un anumit medicament din motive absolut greșite.
Dar împrumutul de medicamente de la un prieten, de la o vecină, de la bunica, se practică?
Da, sigur că se practică, suntem oameni, oamenii interacționează între ei și mai ales când ceva ți-a făcut bine, ai găsit ceva care îți place, îi spui și celuilalt și eventual încerci să-l și convingi sau uneori dacă ai văzut că vecinul se simte mai bine, ești ispitit să faci și tu același lucru. Din acest motiv, de fapt, prospectele la medicamente, ultima versiune de prospecte care datează, cred că de prin anul 2010 și cred că era și mai înainte, dar sigur ultima de prin anul 2010, include în introducerea la fiecare prospect, este o frază standard care spune că nu dați acest medicament altora sau nu luați acest medicament dacă alții l-au luat, chiar dacă vi se pare că au aceeași boală ca și dumneavoastră. Pentru că, de fapt, pacientul nu are cunoștințele necesare să evalueze dacă într-adevăr e vorba de aceeași boală, chiar și dacă e aceeași boală, s-ar putea să fie un stadiu diferit, s-ar putea să existe comorbidități, să existe tot felul de alte lucruri care să facă nepotrivită utilizarea unui medicament în cazul lui față de cazul vecinului. Deci este o practică nerecomandată și trebuie privită cu multă prudență. Faptul că i-a făcut cuiva bine nu înseamnă neapărat că îți va face și ție bine.
De multe ori, nemergând la medic, nici nu știu ce alte afecțiuni au și luând acest medicament pentru durere, să zicem, sau pentru un alt simptom pe care și-l diagnostichează pe internet, e foarte ușor să spui diagnosticul pe internet în ziua de azi, uiți sau pierzi din vedere că medicamentul face bine într-un loc, dar poate face rău în alt context. Ce înseamnă, de fapt, aceste interacțiuni dintre medicamente în corpul nostru?
Interacțiunile dintre medicamente sunt posibile și potențiale reacții adverse. Nu e obligatoriu să fie reacții adverse și, de fapt, termenul de interacțiune în sens pur tehnic, în domeniul medical, are mai multe înțelesuri. De obicei este folosit pentru a desemna reacțiile adverse ca rezultat dintre două medicamente administrate simultan. Nu este obligatoriu. Medicamentele, ajungând în același loc, în general în compartimentul sângelui din organism, pot la un moment dat să interacționeze, nu neapărat să ciocnească între ele, ci să ajungă să modifice funcții din organism aflate într-o anumită corelație, într-un echilibru, într-un dezechilibru, etc. și să își modifice efectele pe care le au în mod individual. Așadar, interacțiunea desemnează un efect neașteptat sau diferit față de efectul individual a două medicamente administrate separat.
Ne-ați putea da și un exemplu concret?
Sunt multe asemenea exemple. Să spunem, iată, aspirina și acenocumarolul sau trombostopul. Acenocumarolul este un medicament anticoagulant. Se folosește în România, în multe state se folosește un medicament numit varfarină, dar în România de peste 20-30 de ani se folosește acenocumarol. El multă vreme a fost făcut de o singură fabrică de medicamente din România și era cunoscut sub denumirea de trombostop. El e un medicament care se eliberează pe bază de prescripție medicală, dar pacienți cu afecțiuni cardiovasculare îl utilizează relativ frecvent, li se prescrie și trebuie să-l folosească. Dacă un asemenea pacient ia acest medicament în mod normal, el este un medicament pretențios a cărui concentrație variază frecvent și este ușor fie să fie ineficace, fie să fie prea eficace și să producă sângerări. Aspirina, în plus, poate și ea să producă sângerări. La asocierea celor două, din cel puțin două motive diferite, se poate ajunge la sângerări pe care, deși pacientul când folosea doar acenocumarolul nu avea sângerări, când folosea doar aspirina poate că nu avea sângerări. Împreună însă, efectul acesta de sau riscul de sângerare este mult mai mare la asocierea celor două.
De fapt, în prospect scrie: nu luați acest medicament dacă aveți rețetă sau, mă rog, luați înainte o altă listă de medicamente. Sunt trecute combinațiile acesteia interzise sau care anulează efectul medicamentului. Doar că probabil nu citim noi nu citim prospectul cu atenție.
Da, cred că ideea de a citi prospectul cu atenție este una dintre cele mai sănătoase și mai simple legate de folosirea corectă a medicamentelor. România din anul 2006 este stat membru al Uniunii Europene. Cel puțin de la acel moment, în general, prospectele la toate medicamentele au fost aduse într-un format destul de similar cu cel universal acceptat la nivelul Uniunii Europene și de la nivelul Uniunii Europene formatul pentru aceste prospecte se dorește a fi unul prietenos cu pacientul. În trecut, în urmă, când eram eu student, de exemplu, prospectul părea mai degrabă o listă de informații pentru medic decât pentru farmacist, folosea termeni medicali sofisticați, etc. Prospectul actual, în principiu, încearcă să fie prietenos cu pacientul, explică diversi termeni pe înțelesul lui, poate că mai există scăpări, poate că nu reușește întotdeauna, dar cel puțin dorința aceasta este și există o prevedere legislativă care și obligă de fapt producătorii ca la momentul redactării prospectului să consulte grupuri de pacienți și există un ghid legal, inclusiv în România, care spune cum să faci această consultare. Adică el se dă unui grup de pacienți, nu un grup foarte mare, dar cel puțin 10, care ea trebuie să citească și pe urmă să verifică pe baza unor întrebări dacă au înțeles ce scrie acolo și în anumite informații esențiale au fost. Dacă cel puțin sunt 2 sau mai mulți care n-au înțeles de fapt anumite aspecte, înseamnă că nu e suficient de clar și atunci el trebuie modificat, supus la un nou test, etc. Deci prospectul se dorește a fi prietenos cu pacientul, el merită să fie citit, conține multe informații importante. Din păcate, din ce am observat eu, sunt cel puțin 3 categorii de pacienți. Sunt pacienți care folosesc prospectul mai mult sau mai puțin cum ar trebui. Sunt pacienți care nu se deranjează să-l citească, li se pare că e o chestie plictisitoare, care nu-i pentru ei, poate că e prea greoaie, s-ar putea să fie așa pentru unii dintre ei, poate că este scrisul prea mic și în legătură cu asta există ghiduri care încearcă să impună un minimum, un standard minimal, adică numai fonturi numai mici de 8, de exemplu, și sigur că pentru unii acel 8 sau 10, caracter de 10 ar putea să fie cam mic. Pe de altă parte, sunt pacienți care folosesc în mod exagerat prospectul, îl studiază ca pe o Biblie și își notează toate efectele, reacțiile adverse, da, și se așteaptă că toate ori să li se întâmple, ceea ce nu este deloc o atitudine corectă.
De ce medicamentele clasice au trecut acolo reacții adverse, iar medicamentele pe bază de plante nu au nicio reacție adversă?
N-aș spune că nu au, în general nu sunt trecute și nu sunt trecute pentru că există ceea ce eu numesc mitul naturalului. Oamenii presupun că tot ceea ce e natural este bun, este o idee larg prezentă în spațiul public, o idee din păcate greșită, pentru că de fapt mătrăguna e naturală, dar n-aș recomanda nimănui să ia o doză prea mare. Tutunul este natural, dar din păcate este una dintre plantele care creează multă suferință la nivel global. O mulțime de ciuperci naturale, crescute, culese din pădure, s-ar putea să te trimită puțin la plimbare pe o altă lume dacă le consumi fără mult discernământ sau pur și simplu dacă ai ghinionul să le consumi. Sunt foarte multe lucruri naturale care nu sunt de fapt inofensive. Inclusiv, și aș vrea să vă dau două exemple apropo de interacțiuni, sunt două exemple care ar trebui să fie bine cunoscute de oricine și să fie foarte prudent când le folosește apropo de potențiala interacțiune cu medicamentele. Unul este sucul de grapefruit și celălalt este planta numită sunătoare. Sucul de grapefruit, fructul de grapefruit, este un fruct pe care nu toți îl plac, dar mulți îl plac, îl consideră un fruct plăcut. Se face suc de grapefruit și oamenii consumă grapefruit sau suc de grapefruit. Ceea ce puțin știu este că, de fapt, fructul de grapefruit are un efect inhibitor enzimatic, inhibă enzimele implicate în metabolizarea medicamentelor de la nivel hepatic, special o fracțiune. Enzimele astea sunt complicate, le formează mai multe familii, una dintre ele este numită CYP3A4. Și grapefruitul, datorită unui derivat flavonoidic, are proprietatea de a inhiba funcționarea acestor enzime. Aceste enzime, în mod normal, când consumăm diverse medicamente, multe dintre ele medicamentele convenționale, sunt recunoscute ca fiind substanțe străine, noi le numim xenobiotice, lucruri străine de viață, și ficatul de multe ori încearcă să le neutralizeze, să le modifice structura, să le metabolizeze. Grapefruitul inhibă acțiunea acestor enzime, astfel încât medicamentul respectiv nu va mai fi metabolizat și atunci anumite medicamente dintr-o dată vor fi în cantități mult mai mari decât pacientul s-ar aștepta în mod obișnuit și asta poate conduce la o reacție adversă, pentru că este consumând un anumit medicament metabolizat de CYP3A4, fracțiunea CYP3A4 metabolizează multe medicamente, aici există o listă lungă care se poate încadra aici. Efectul este echivalent cu ca și cum ai consuma o doză dublă sau triplă, uneori o doză de 5 ori mai mare din medicamentul X. De la un simplu grapefruit. Celălalt exemplu este
sunătoarea.
Sunătoarea care are efectul invers. Sunătoarea este un inductor enzimatic. Ea stimulează, crește cantitatea de enzime implicate în metabolizare. Și s-au înregistrat cazuri, de exemplu, la pacienții transplantați. Pacienții transplantați de obicei trebuie să utilizeze anumite medicamente imunosupresive pentru a preveni rejetul, respingerea organului recunoscut ca fiind străin de către organism. În acest scop se folosesc medicamente imunosupresive care deprimă imunitatea. Au fost cazuri de pacienți care, transplantați fiind, sigur, a fi transplantat nu e cea mai fericită situație din viață, au ajuns în depresie, au încercat să-și trateze depresia în mod natural cu sunătoare. Problema e că sunătoarea a produs inducție enzimatică, a crescut nivelul enzimelor metabolizatoare, aceste enzime au metabolizat medicamentul și, din păcate, pacientul a ajuns să facă rejet, să-i se respingă organul grefat, totul pornind de la o plantă alminteri naturală și aparent banală, nu e o plantă medicinală, oamenii nu se gândesc că poate să fie periculoasă. Nu toate plantele sunt la fel, deci sunt multe plante care sunt destul de inofensive, au un profil de siguranță foarte bun. Dar acestea două sunt exemplele de școală, unul ca inhibitor enzimatic, unul ca inductor enzimatic și, în general, un pacient care a folosit o perioadă ceai de sunătoare poate să, și pe urmă folosește anumite medicamente, e bine să aibă mare grijă, sau dacă folosește simultan ceai de sunătoare cu medicamente, e bine să citească cu atenție prospectul, că s-ar putea să regăsească faptul că acel ceai de sunătoare îi modifică efectul, la fel la sucul de grapefruit. Asta numai ca exemple de interacțiuni, dar de fapt sunt și plante medicinale, inclusiv sunătoarea, care pot să aibă efecte adverse, deși oamenii iarăși închipuie că sunt inofensive. Acum, trebuie să recunosc că probabil că la nivel global frecvența acestor reacții adverse este mai mică decât frecvența la medicamentele convenționale. E greu de stabilit însă cât de mică, cât de sigur, care este cauza acestei frecvențe mai mici. Aceste medicamente naturale de multe ori sunt folosite și la doze mai mici, nu atât de lungi, etc. Însă, ca exemplu, iată, sunătoarea poate să provoace arsuri solare datorită unui efect de fotosensibilizare. Și cunosc un caz, cineva apropiat, care s-a trezit cu ars pe piele vara, pur și simplu ieșea la soare și s-a trezit cu o arsură. Bănuia că e de la un antibiotic. Când am întrebat, ați folosit cumva ceai de sunătoare? Păi da, folosise vreo săptămână, două. Asta este explicația. Nu e antibioticul, ci este sunătoarea.
Să vorbim puțin și despre rezistența aceasta la antibiotice, despre care se tot scrie în presă în ultimele săptămâni. Este cumva tot datorită automedicației, faptul că anumiți microbi s-au obișnuit și au învățat mecanismele antibioticelor?
Da, antibiorezistența e un fenomen foarte complex și cauzele lui sunt mai multe. Una dintre cauze, fără îndoială, că este automedicația, mai ales automedicația nepotrivită. Dar la fel de bine, medicația nepotrivită recomandată de medic și, din păcate, inclusiv în România și nu numai, sunt încă medici care prescriu relativ frecvent antibiotice în afecțiuni care nu ar fi necesar și exemplu tipic este reprezentat de așa zisele răceli în cursul iernii. Probabil că 99% dintre răceli, 95-99%, hai să zic 90%, ca să fiu generos. Nu e necesar niciun fel de antibiotic, pentru simplu motiv că aceste răceli sunt cauzate de fapt de germeni virali, virus.
Și antibioticele nu acționează asupra virusurilor.
Exact. Antibioticele nu acționează asupra virusurilor. A folosi antibiotice într-o boală virală echivalează cu a face frecție la un picior de lemn. Sigur, poți să faci frecție, dar să nu te aștepți că va exista un efect perceptibil. Dincolo de aceasta, chiar în acele 10-15% din cazuri, adică sunt studii care au demonstrat că de fapt undeva în 70, între 70 și 90% din cazuri, afecțiunile acestea numite popular răceli sunt de etiologie virală, dar dincolo de asta, chiar când etiologia este bacteriană, nu e neapărat nevoie ca pentru orice infecție bacteriană să folosim imediat un antibiotic, pentru că organismul de fapt are resurse imunitare suficiente încât să înfrângă boala în mod natural. Nu vreau să spun că antibioticele sunt inutile sau nu trebuie să le folosim. Dimpotrivă, eu sunt speriat de oameni care au așa spaimă de antibiotice că n-ar înghiți niciodată un antibiotic. Antibioticele sunt medicamente salvatoare de vieți. Ele salvează vieți, merită să fie folosite, dar merită să fie folosite cu discernământ chiar când sunt necesare.
Și trebuie să subliniem faptul că se pot face niște investigații care să arate exact la ce antibiotic este sensibil microbul pe care îl avem.
Exact. Aceste investigații, mă rog, în esență se numește antibiogramă, să face un test, să cultivă microorganismul, vezi la ce antibiotice răspunde. Problema cu antibiograma, și este o problemă pe care, în primul rând, medicii o pun întotdeauna, îi spun, mi-a venit pacientul astăzi la mine în birou, l-am consultat. Până îi fac eu antibiogramă, s-ar putea să-i treacă boala sau mai durează încă 3 zile și pacientul suferă 3 zile, eu trebuie să-l ajut imediat. Probabil că dacă în 3 zile pacientului trece, înseamnă că chiar n-are nevoie de antibiotic. Alminteri, fără îndoială că dacă tu ca medic consideri că e amenințătoare de viață afecțiunea respectivă și că e neapărat necesar un antibiotic, trebuie folosit. Dar nu sunt sigur, adică sunt multe dovezi, multe studii și în România și în afara României, cele mai multe în afara României, de fapt, care arată că această teamă a medicilor sau acest disconfort legat de faptul că durează prea mult până obținem antibiograma, n-ar trebui să fie, de fapt, atât de important în a lua o decizie, ci dacă se poate aștepta, măcar până avem antibiograma, este de preferat să așteptăm. Dar ar trebui să mai spun că un alt factor contributiv la rezistența la antibiotice n-are legătură deloc cu medicina umană, ci este legat de faptul că, de fapt, pentru mulți poate să fie surprinzător. Între 70 și 80% dintre antibiotice sunt folosite, de fapt, nu la oameni, ci la animale. Și de multe ori nu sunt folosite pentru a trata acele animale, pentru că tratamentul poate să fie justificat, ci sunt folosite fie în scopuri preventive, fie pentru a stimula creșterea, scopuri pur economice, nu de bunăstare a animalelor.
Și acesta este un factor important care conduce la rezistența.
Fără îndoială, pentru că, de fapt, în fermele de animale și în Europa și în Statele Unite se dau cantități mici, în mod constant, cantități mici de antibiotice. În esența, antibiorezistența înseamnă că tot ce nu te omoară te face mai puternic și tot ce nu omoară germenii îi face mai puternici. Atunci folosim cantități mici care nu omoară germenii, acești germeni oarecum se antrenează în lupta cu antibioticul, devin rezistenți. Ei, germenii respectivi, sunt eliminați odată cu gunoiul, excrementele, etc., de la animale, ajung în mediu unde comunică rezistența prin mijloace specifice, plasmide, etc., altor microorganisme și în felul acesta se extinde.
Suntem la finalul emisiunii. A fost o discuție foarte interesantă și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a învăța ce atitudine să avem față de medicamente, astfel încât ele să-și facă cu adevărat efectul. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi domnul conferențiar dr. Robert Ancuceanu, farmacist primar. Am vorbit despre automedicație. Dacă aveți întrebări, vă invităm să ne scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!